Գլուխ 18-րդ 4000 լյո խաղաղ օվկիանոսի ջրերի տակ։ Հետևյալ օրը, նոյեմբերի 18-ին, ես արթնացա բոլորովին հանգստացած։ Բարձրացա Նաուտիլուսի տախտակամածը հենց այն րոպեին, երբ նավապետի օգտականն արտասանում էր իր սովորական ֆրազը։ Իմ մեջ ծագեց այն միտքը, թե այդ ֆրազը նշանակում է հետևյալը. «Ոչինչ չի երևում»։ Եվ իսկապես, օվկիանոսը բոլորովին ամայի էր։ Հորիզոնում ոչ մի առագաստ։ Կրեսպո կղզու լեռները չքացել էին, երևի դեռ գիշերը։ Ծովը, որ կլանում էր արևի բոլոր գույները, բացի կապույտից, անդրադարձնում էր այդ գույնը բոլոր կողմերում, զարդարում այն գեղացիծաղ ելևէջներով։ Ես դեռ շարունակում էի զմայլվել օվկիանոսային առավոտվա սքանչելի տեսարաններով, երբ նավապետ Նեմոն նույնպես դուրս եկավ տախտակամած։ Նա կարծես թե չնկատեց ինձ և սկսեց զբաղվել աստղաբաշխական դիտողություններով։ Ավարտելով այդ դիտողությունները, նա մոտեցավ ղեկանի վիխցիկին, հենվեց դրան և աչքերը հառեց դեպի օվկիանոսը։ Այդ ժամանակ Նաուտիլուսի նավաստիներից 20 հոգի ևս բարձրացան տախտակամածը։ Դրանք բոլորը առողջ և ամրակազմ մարդիկ էին։ Սկսեցին զբաղվել ուրկանով, որը ըստ երևույթին դեռ անցած գիշեր նիջեցրած էր ջուրը։ Նավաստիների արտաքինից երևում էր, որ նրանք պատկանում են զանազան ազգությունների, բայց որ բոլորը եվրոպացիներ էին, դրանում ոչ մի կասկած չէր կարող լինել։ Նրանց մեջ աչքովս ընկան մի քանի իռլանդացիներ, ֆրանսիացիներ, սլավոններ, մի հույն, մեկն էլ կրետե կղզուց։ Նրանք բոլորն էլ մեծ մասամբ լուր էին, մեկ-մեկու հետ երբեմն խոսում էին ինչ-որ անհասկանալի լեզվով, որի ծագումն անգամ անհայտ էր ինձ։ Այս պատճառով ես հրաժարվեցի նրանց հարցեր տալուց։ Նավաստիները ուրկանը դուրս քաշեցին տախտակամած։ Այդ ուրկանը հիշեցնում էր նորմանդական ուրկանները և իրենից ներկայացնում էր մի մեծ պարկ, որի անցքը ջրի մեջ կիսաբացը մնում շնորհիվ այն զողի և շղթայի, որն անց է կացվում ստորին օղակի միջով։ Այդ պարկը, որ պողպատե ճոպաններով կապված է լինում նավախելին, սրբում է օվկիանոսի հատակը, հավաքելով այն ամենը, ինչ որ հանդիպում է նավի ճանապարհին։ Այդ օրը ուրկանը դուրս էր հանել հետաքրքիր նմուշներ օվկիանոսի կենդանական աշխարից, ինչ որ գորտանման արարածներ, որ ծովային սատանաներ են կոչվում իրենց այլանդակության, արտասովոր շատակերության և շարժման տարօրինակ ձևերի համար։ Նրանք մնում են հատակում և տեղից տեղ են ցատկում իրենց լողաթևերի օգտությամբ։ Այնուհետև ուրկանում գտնվեցին թիկնեղ ջուրներ, որոնք այդպես են կոչվում այն պատճառով, որ նրանց մարմինը պատած է սև գծերով, իսկ այդ գծերը իրար միանում են համարյա թե ուղիղ անկյուն կազմելով։ Բծավոր ասխափորեր, որոնք հանգիստ վիճակում իրենցից ներկայացնում են ներս ընկած փորով երկարաձև ձկներ, իսկ վտանգը մոտենալիս ուրչում են, կաշվի ծալքերը փռում փորերի վրա, գունդ են դառնում և թշնամուց պաշտպանվում են փշապատ փորերով։ Այստեղ էին մի քանի դեղնավուն քարադիացներ, երկու արծաթավուն գորշ մազապոչեր, որոնց երկարաձև մարմինը պոչի լողաթևերի փոխարեն վերջանում է բարակ թելերով, թեփուկավոր ուղաթևեր, որոնց մարմնի ստորին կողմում գտնվում են երկար և ուղիղ լողաթևերը, գորշ դեղնավուն բրաձկներ իրենց դարչնագույն բծերով, բազմատեսակ ցլիկներ և վերջապես մի քանի խոշոր և գեղեցիկ թյունոսներ, որոնք չէին ազատվել ուրկանից, չնայած որ խիստ արագաշարժ են։ Ուրկանը հանել էր առնվազն 1000 ֆունտ ձուկ, որսը հաջող էր, բայց ոչ արտասովոր։ Հիրավի, չէ որ ուրկանը մի քանի ժամ եղել էր ջրի տակ և քարշ գալով նավի հետևից, հավաքել այն ամենը, ինչ որ պատահում էր ճանապարհին։ Հիմա ես հասկացա, որ Նաուտիլուսի համար դատարկ բան է շարունակ թարմ և համեղ ձուկ ունենալը, քանի որ նավը խիստ արագընթաց է և իր էլեկտրական լուսարձակով կարողանում է դեպի իրեն գրավել ձկներին։ Բոլոր ձկները անհապաղ տեղափոխվեցին մառանը։ Մի մասը պետք է գործածվեր հենց թարմ վիճակում, իսկ մյուս մասը պահվեր իբրև պաշար։ Ձկան որսն ավարտվեց, և Նաուտիլուսը արդեն կարողացավ օդի նոր պաշար վերցնել։ Ես կարծում էի, թե նավը հիմա պետք է ջրասույզ լինի, որպեսի շարունակի իր ճանապարը։ Ուստի պատրաստվում էի վերադառնալ իմ սենյակը։ Այդ ժամանակ նավապետ Նեմոն անսպասելիորեն դարձավ դեպի ինձ և ասաց առանց որևէ նախաբանի.
«Նայեցեք օվկիանոսին, պրոֆեսոր. միթե ձեզ չի թվում, որ այդ կենդանի մի արարած է, որ երբեմն ցասկոտ է լինում, երբեմն էլ քնքուշ. Երեկ երեկոյան նա քնեց մեզ նման, իսկ այսօր արտացավ լավ տրամադրությամբ, որովհետև գիշերը հանգիստ է անցկացրել»։
«Ոչ բարև, ոչ ցտեսություն», մտածեցի ես։ Կողունակի մարդուն այնպես կթվար, որ այս տարօրինակ մարդը շարունակում է վաղուց ինձ հետ սկսած խոսակցությունը։
«Նայեցեք», շարունակեց նավապետ Նեմոն։ «Ահա նա արթնանում է արևի փայփայանքից, սկսում է ապրել իր ցերեկվա կյանքով. որքան հետաքրքիր է հետևել նրա օրգանիզմի գործունեության արտահայտություններին. Նա սիրտ ունի, զարկերակներ ունի. Ես մի անգամ այն համաձայն եմ գիտական Մորիի հետ, որը պնդում է, թե օվկիանոսում նկատել է երևույթների այնպիսի մի շրջապտույտ, որը ճիշտ և ճիշտ նման է կենդանիների արյան շրջանառության»։
Բոլորովին պարզ էր, որ նավապետ Նեմոն ինձնից պատասխան չի սպասում։ Այդ պատճառով ես ավելորդ համարեցի արձագանքել այն ամբովանդակ խոսքերով, թե մի անգամ այն ճիշտ է, դուք իրավացի եք, այո իհարկե։ Նավապետն ուղղակի խոսում էր ինքն իր հետ, ֆրազների միջև մեծ դադարներ անում։ Դրանք սոսկ բառերով արտահայտված մտքեր էին, որոնք պատասխանների կարիք չէին զգում։
«Այո», ասում էր նավապետը, «օվկիանոսում տեղի է ունենում երևույթների մշտական շրջապտույտ, որը պայմանավորվում է բարեխառնության փոփոխություններով, աղերի և մանր օրգանիզմների գոյությամբ. բարեխառնության փոփոխությունները առաջ են բերում ջրի տարբեր խտություն, և դրա հետևանքը լինում են հոսանքներն ու հակահոսանքները. ջրի գոլորշիացումը, որ բևեռային շրջաններում չնչին է, իսկ հասարակածային գոտում չափազանց արագ, առաջ է բերում արևադարձային և բևեռային ջրերի մշտական փոխանակություն. Բացի դրանից ես պարզել եմ, որ ջուրը շարունակ շարժվում է իր մակերևույթից մինչև հատակը և հատակից մինչև մակերևույթը, որ ուրիշ բան չէ, բայց եթե օվկիանոսի իսկական շնչառություն. Ես տեսել եմ, թե ինչպես արևի ճառագայթներից տակացած մի կաթիլը ծովի մակերևույթից իջել է նրա խորքերը, երկու աստիճան բարեխառնության տակ խտացել է առավելագույն չափով, սարճել է և թեթևացել ու էլի բարձրացել ջրի երեսը. Բևեռի մոտ դուք կտեսնեք այդ երևույթի հետևանքը, և այն ժամանակ կհասկանաք, թե ինչու ջուրը միայն երեսից է սարճում»։
Մինչև նավապետ Նեմոն կվերջացներ իր խոսքը, ես մտածում էի. «Բևեռի մոտ, միթե այս մարդն ուզում է մեզ այնտեղ տանել»։ Նավապետ Նեմոն լռեց, նրա հայացքը մեղվել էր օվկիանոսի վրա, որը նա ուսումնասիրել էր այնպես մանդրակրկիտ, սիրով և համառությամբ։ Մի փոքր լռելուց հետո նա շարունակեց.
«Ծովը մեծ քանակությամբ աղ է պարունակում. եթե հավաքենք ծովի ջրում լուծված ամբողջ ճաղը, դուրս կգա 4.5 միլիոն խորանարդ մղոն մի զանգված. Եթե դուք, պրոֆեսոր, ցանկանայիք այդ աղը հավասար շերտով փռել ամբողջ երկրագնդի վրա, ապա այդ շերտի հաստությունը կլիներ ավելի քան 10 մետր. Սակայն չկարծեք, թե ջրի մեջ աղի գոյությունը պայմանավորված է բնության ինչ-որ քմահաճույքով. Ոչ, Աղը պակասեցտում է ծովային ջրի գոլորշի ացումը։ Չի թողնում, որ քամիները չափից դուրս շատ գոլորշի տանեն։ Եվ դրանով կանխում է մեր մոլորակի չափավոր գոտիների հեղեղումը, որ կարող է առաջանալ անձրևներից։ Ստեղծել երկրագնդի տարերքի աշխատանքի հավասարակշռություն։ Դա այնպիսի մի դեր է, որ և հսկայական է, և պատվավոր։
Նավապետ Նեմոն էլի լռեց։ Մի քանի քայլ առավ տախտակամածում և շարունակեց.
Ինչ վերաբերում է ինֆուզորիաներին, այդ մանրագույն կենդանի օրգանիզմներին, որոնք միլիոնավոր քանակությամբ տեղավորվում են մեկ կաթիլ ջրում, և որոնց 80,000 հատը կշռում է 1 կիլոգրամ, նրանք ևս պակաս դեր չեն խաղում։ Նրանք կլանում են ծովային աղը, ծծում են ջրում լուծված բոլոր պինդ նյութերը, և կազմելով կորալների և պոլիպների գաղութներ, ամբողջ մայր ցամաքներ են առաջացնում։ Ջրի կաթիլը, կորցնելով իր հանքային մասնիկը, թեթևանում է, բարձրանում ծովի երեսը, կլանում աղը, որ մնացել է գոլորշիացած մասնիկներից, էլի ծանրանում և իջնում է ջրի խորքը, որպեսի ինֆուզորիաների համար կերակրի նոր պաշար բերի։ Դրանից է, որ ծովում շարունակ հոսանք է լինում դեպի վեր ու ներքև։ Տեղի է ունենում մշտական շարժում, երբեք չի մարում կյանքը։ Այդ կյանքն ավելի լարված է, քան մայր ցամաքների կյանքը։ Ավելի արգասավոր է, անվերջ, չդադարող և ծաղկող է օվկիանոսի բոլոր մասերում։ Օվկիանոսի, որը մարդկանց մեծամասնության համար մեռած է, իսկ անթիվ և անհամար կենդանիների և ինձ համար կենսաթրթիռ։
Այդ ասելիս նավապետը կարծես ամբողջովին կերպարանափոխվել էր։ Նրա խոսքերը հսկայական տպավորություն թողին ինձ վրա։
«Իսկական կյանքը», ավելացրեց նա, «այստեղ է և միայն այստեղ». Ես հավատում եմ, որ կարելի է ստեղծել ստորջրյա քաղաքներ, ստորջրյա տներ, որոնք Նաուտիլուսի նման ամեն առավոտ կբարձրանան օվկիանոսի մակերեսը, որպեսի թարմ օդ շնչեն. քաղաքներ, որոնք կլինեն ազատ, ոչ ոքից կախում չեն ունենա. Եվ ով գիտե, եթե մի որևէ բռնակալ հարցակվի…
Նավապետ Նեմոն չվերջացրեց խոսքը և ձեռքով սպառնական շարժում արավ։ Հետո դառնալով դեպի ինձ և կարծես թե ցանկանալով մոռանալ տխուր մտքերը, ասաց.
«Պարոն պրոֆեսոր, գիտեք ինչքան կլինի օվկիանոսի խորությունը»։
«Ես գիտեմ միայն այն թվերը, նավապետ, որոնք հայտնի են մինչև այժմ»։
«Կարող եք դրանք ասել ինձ, որպեսի ես հարկավոր դեպքում ստուգեմ»։
«Խնդրեմ, ես ձեզ կասեմ այն ամենն, ինչ որ հիշում եմ»։ «Եթե չեմ սխալվում, հետազոտություններից պարզվել է, որ Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային մասում միջին խորությունը հասնում է 8200 մետրի, իսկ միջերկրական ծովում 2500 մետրի»։ Խորության ամենանշանավոր չափումները եղել են Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային մասում, մոտավորապես լայնության 35 աստիճանի տակ։ Ստացվել է հետևյալ արդյունքը. 12,000 մետր, 14,091 մետր և 15,149 մետր։ Գիտտականները գտնում են, որ եթե ծովի հատակի մակարդակը չափվեր, ամբողջ երկրագնդի վրա նրա միջին խորությունը կլիներ մոտավորապես 7 կիլոմետր։
«Հրաշալի է, պրոֆեսոր», ասաց նավապետ Նեմոն։ «Ես հույս ունեմ, որ կկարողանամ ավելի հետաքրքիր տվյալներ հաղորդել ձեզ»։ «Եթե ձեզ հետաքրքրում է խաղաղ օվկիանոսի այս մասի խորությունը, ապա ես կարող եմ հաղորդել ձեզ, որ այդ խորությունը 4,000 մետրից ավելի չէ»։
Այս ասելով, նավապետ Նեմոն քայլեց դեպի դռնակը, և երկաթե սանդուղքով ներքև իջավ։ Ես հետևեցի նրան և մտա սրահ։ Գրեթե նույն րոպեին պտուտակը սկսեց պտտվել և արագությունը չափող գործիքը ցույց տվեց մեկ ժամում 20 մղոն։